Amerikada keng nishonlanadigan Rojdestvo bayrami yaqinlashgan sayin atrofda qorbobo, Santa Clauslarni ko'p uchratasiz. Santa bo'lish uchun oppoq soqol, qizil kiyimning o'zi yetarli emas. Ular treningdan o'tishadi, maxsus maktabga qatnashadi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Charlie Howard Santa maktabida mashg'ulotlar boshlanib ketgan. 250 nafar qorbobo Rojdestvoga tayyorlanmoqda. Charlie Howard Nyu-Yorkda an'anaviy shukronalik kuni paradida 17 yil Santa Claus obrazida ishtirok etgan. O'shandayoq uning obrazi klassikaga aylangan edi. Howard 1937-yilda o'z maktabini ochdi.
At that time there is a great need for good Santa.
U paytda yaxshi santalarga ehtiyoj bor edi. Bizning tasavvurimizdagi ijobiy, olijanob obrazni yaratib bera oladiganlar esa ozchilik bo'lgan. Shuning uchun bu dargoh ochilgan, deydi maktab dekani Tom Valent. Hozir bunday muammo yo'q. Santa obrazini o'zlashtirishda imo-ishora bilan muloqot, pardoz-andoz va kiyinish, yangi chiqqan mavsumiy o'yinchoqlar, hatto kiyik haqida faktlarni o'rganishadi. Ular radio va televizion intervyularda qatnashish mahoratini oshiradi. Qorbobolarga bu biznesdan qanday soliq to'lash ham o'rgatiladi. Robert Davis Michigan shtatidan 30 yildan beri santalik qiladi. Bu maktabda bir necha bor o'qigan.
I think no matter how good you are at whatever you choose to do.
Qilayotgan ishingizning qanchalik ustasi bo'lmang, yanada o'sish muhim. Santa maktabiga kelib o'qiganingiz uchun emas, yoqtirgan ishingizni yana 250 odam sidqi dildan qilayotganini ko'rib, har safar nimanidir o'rganadi odam, deydi u. Maktab shu kungacha nechta Santa Claus tayyorlagani aniq emas. 80 yil mobaynida kamida 15 ming deb taxmin qilinadi. Shimoliy Amerika, Janubiy Amerika, Yevropa, Afrika va Avstraliyadan talabalar kelgan. Bu yil AQShning 50 shtatidan hamda Kanada, Daniya, Yangi Zelandiya va Norvegiyadan ham bor. Fred Ostayer bu yerga 8-chi marta kelishi. 12 yoshimda ukalarim uchun Santa bo'lardim, bora-bora boshqalarga. Shu bilan 65 yildan beri har yili Rojdestvoda Santa Clausman, deydi u. Santa obrazidagilar bayram kayfiyatini ulashishga intiladi. Bolalarga Santaning qarindoshimiz deb o'zini tanishtiradi. Quruq va'dalar bermaydi. Orzuingiz ro'yobga oshishi uchun harakat qilamiz, deydi xolos.
Anywhere I go.
Qachonki bolalar bilan uchrashmay, ishimni sidqi dildan qilaman. 5 daqiqa muloqot qilsak ham, bola yil bo'yi eslab yursin, deydi Robert Davis. Charlie Howard maktabi Santa mo'ridan kiradigan mavsumiy mehmon emas. U aslida qalb qo'ridan joy oladigan mehmon bo'lishi kerakligini shior qilib olgan. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Vashington.